Вінцу Ковмячоркам.
Вітаю, шановне господарство. У наших вулічних опитаннях ми надалі висвітляємо, наколькі заспєтиї знянацьку мінчуки відчувають білоруською мову, де володають яє багаттям. Сьогодні провокаційне питання.
Чи може білорус наліть масло на пательню?
Може.
А олею?
Не ведаю.
Ясно, що нам ішлося про розніцу поміж двома тлущами, важними для готування їжі, для стола, у тим ліку святочного. Але задача для некоторых бывала еще больше складаная.
Масло на пательню.
Что такое пательня?
На жаль, самый типовый отказ.
Ну так, а чему не?
А олей?
В чем разница?
Вот я пытаюсь.
Масло – это олей, нема разницы.
Шкода. Наши люди вучат белорусскую мову в школе. А потом еще отрымливают само больше европейских визов на душу насельництва в свете. И охотно наведывают продуктовые крамы соседних краинов. Але не зауважают, что масло и олей там называются, как и у белорусской, по-разному. Скажем, по-литовску – свиастас и олеюс. Адрозненне ведае абсалютная бальшыня славянскіх літаратурных моваў. Украінская – масло і олія, польская – масло – олей, чэшская – масло – олей, сербская – маслац – уе, баўгарская – масло – олё. За выключэннем расейскай і македонскай, якім для абазначэння алею трэба два словы – македонскае – масло – растытэлно – масло і расейскае – адпаведна масла, растительнае масла. Нашыя падказкі ўсё ж дазваляюць людзям на вуліцы здагадацца.
Але это тоже масло. Могут.
Что, у нас два масла атрымліваецца?
Нет, масло это, наверное, с русского языка, правильно? Але это белорусский просто.
И нават сфармуляваць розніцу паміж белорусским маслом и алеем.
Масло на пательню.
А почему нет?
А белорус?
Ну, а масло на сковородку. Ну, если подсолнечное масло.
А что такое олей тады?
Масло.
Так як правильно казать? Налить?
Ну, налить олей.
Наше слово «олей» и родностные ему у европейских мовах, то есть ангельское «oil», вельми старожитные позычанни из латинской мовы, где было слово «олеум». До речи, у российской есть церковно-славянизм, отповедного грецкого кораню «елей». По-белоруску здавён кажуць «алей святы», про той, які ўжываецца ў багаслужбах. Нарэшце маем правільны адказ на сённяшняе пытанне.
Алей можа, а масла не.
Дзякую вялікі, а чаму?
Таму што по-беларуску правільна будзе алей.
Але, на жаль, веданне беларускай мовы і ў гэтай спадарыні аказалася прыблізнае.
А ці ёсць такое слово «масло» ў беларускай мове?
Напэўна, не.
Ёсць, вядома, у нас слова «масла», памяншальнае «масялца». Беларусы не ядуць сметанковага ці вяршковага масла. Не таму, што ў ім шмат халестерыну, а таму, што прыметнік тут лішні. Ядуць проста масла. Слова ж «алей» бытуе або бытавала ў некаторых паўднёва-расейскіх гаворках. Фабрыка пад Варонежам выпускае алей пад назвай «алей», выкарыстоўвае дыялектнае слова ў маркетынгавых мэтах. А нашыя харчавікі з комплексам правінцыйнасці не разумеюць, што нават на расейскім рынку тавар займее больш адметнасці з беларускамоўным брэндам. На жаль, я не знайшоў прыкладаў, каб у нас пісалі на бутэльках з алеем, сланечнікавым ці там рапсавым па-беларуску. Тады нашыя людзі не блыталіся б паміж алеем і маслам. А вось выраз, адпаведны расейскаму «масла в агонь падліваць», па-беларуску перадаецца інакш. У купалы, у раскіданым гняздзе, Марыля роспачна кажа дачцэ Зосцы.
А ты толькі яшчэ смалы падліваеш у гэты агонь, адкуль усе нашы няшчасці ідуць?
Таксама можна саломы ў вагонь падкладаць, прыску ці жару падсыпаць, але калі хочаце рабіць становчае, успомніце старажытны выраз, памазаць нечую душу алеем міласэрнасці. І зноў да кулінарных справаў. Плады, што растуць на аліўным дрэве, па-беларуску толькі аліўкі, усякага колеру, які залежыць не ад гатунку, але ад ступені спеласці. У старабеларускай мове слова «аліва» абазначала і алей з аліўкавага дрэва. У 20-м стагоддзі аліваю сталі называць алей для тэхнічных патрэбаў. Раслінны харчовы тлушч – алей. Такім чынам, масло российское, масло, олей, ці олива, коли технічное, белорусские. Вершик запоминалку уклав клясик дитячей поэзии Василь Витка.
Ти лили олей у Редьку, ти не лили. Ты не телеликай, Федька, сам нали.
Каб мы гэта некалі вывучылі ў беларускіх садочках і школах, то ніколі не блыталі б масла, якое мажам, з алеем, які ліем. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.